Disse billeder bliver netop nu sendt tilbage fra to af skiverne. Det var fængslende at iagttage disse små stofpartiklers opførsel på skærmen. Der var en konstant, virvlende aktivitet. Under tiden syntes det fine stof at fortættes, så at det lignede et fast legeme, kun for atter at forsvinde og vende tilbage til en næsten usynlig tilstand. Lejlighedsvis blev disse dannelser så sparsomme og fine, at de næsten syntes forvandlet til ringe luftarter. Det mindede mig på en måde lidt om små, hvide skyer, der pludselig dannes på en klar himmel, måske for at blive større, for så lige så pludselig at forsvinde. Dette er i det mindste den bedste sammenligning, jeg kan finde på for at beskrive den aktivitet, som jeg var vidne til på disse skærme. Dog syntes visse mængder af energi ved hver dannelse af partikellegemer faktisk at antage en synlig og fast form for så øjeblikkelig igen at opløses ved, hvad der forekom mig at være en eksplosion eller en pludselig opløsning, der fuldt ud var synlig på skærmene. Andre instrumenter registrerede intensitet og sammensætning. Under tiden skete denne vækst med stor hæftighed, og den påfølgende eksplosion var ligeledes voldsom. Til andre tider var den meget mild og næppe til at opfatte. Men kredsløbet skete uophørligt, virvlende energi, overgang til fast form, opløsning, en evig bevægelse af energi og fint stof, der stadig søger at forene sig eller reagere med andre partikler i rummet. Jeg bruger vendingen energi, fordi jeg ikke kan finde noget andet ord for det, jeg jagttog. Det syntes at rumme enorm kraft, og jeg lagde mærke til, at når det samlede sig til lagenlignende dannelser eller til et skyldignende legeme, syntes det at forstyrre alt i sin nærhed. Jeg tror, at jeg faktisk overværede selve den kraft, der gennemtrænger alt rum, hvoraf planeter, sole og galakser bliver dannet, den samme kraft, der støtter og opretholder al aktivitet og alt liv hele universet igennem. Da denne forståelse begyndte at dæmre for mig, syntes jeg julet afstand til at gøre andet end halvvejs acceptere de enorme følgeslutninger. Suhl, der sansede min indre forvirring, smilede bekræftende og sagde, ja. Og det er den selvsamme kraft, der driver vores skibe gennem rummet. Endnu en kort stund stod jeg og kiggede på skærmene fuld af undren over, hvad jeg så. Så henledte min ledsager atter min opmærksomhed på skiverne. Disse små tallerkener bliver ofte set bevæge sig gennem rummet, og under tiden flyver de i lav højde over jorden. Om natten er de lysende. De flyver over jorden og registrerer de forskellige bølger, der udstråler fra planeten, bølger, der som alt andet er i konstant bevægelse med stadige forandringer af bølgelængden og styrken. Når som helst det er muligt, venter disse indviklede og højst følsomme små maskiner tilbage til deres moderskib, men under tiden ryger forbindelsen af en eller anden grund, og så kommer de ud af kontrol eller styrter ned på jorden. I sådanne tilfælde træder en nødprocedur straks i funktion. På hver side af moderskibet og lige under de åbninger, gennem hvilke skiverne kommer ud, er der en projektør, der udsender magnetiske stråler. Når en skive kommer ud af kontrol, rettes en stråle imod den for at bringe den til opløsning. Dette er grunden til nogle af de mystiske eksplosioner, der finder sted på jeres himmel, og som ikke kan forklares som artillerigranater, jetfly eller elektriske storme. Der som en skib på den anden side kommer ud af kontrol i nærheden af planetens overflade, hvor en eksplosion kunne volde skade, får den lå til at dale ned til jorden, hvor en mildere ladning bliver sendt imod den. I stedet for en eksplosion får stråleenergien metallet til at opløses lidt efter lidt. Først bliver materialet blødt, dernæst bliver det til en slags gelé, så til en væske, og til slut træder det ind i den fri tilstand som luftarter og efterlader overhovedet intet spor. Denne sidste proces er ufarlig for nogen eller noget som helst, der som skiven skulle blive berørt, medens den er i færd med at blive opløst. Den eneste skade, der kunne blive tale om, kunne opstå, der som nogen ved et tilfælde skulle se den falde ned og så berøre den i det øjeblik, da strålen bliver bragt i anvendelse. Da Saturnianer rent beskrev den magnetiske stråle, tænkte jeg, sikken en vidunderlig, beskyttende indretning det ville være imod nogen eller noget, der forsøgte at angribe deres rumskibe. Han opfattede min tanke og svarede, ja, det er nemlig muligt at anvende disse maskiner imod mennesker eller en hvilken som helst form, herunder planeter. Men dette har vi aldrig gjort, og vi vil heller aldrig bruge det på denne måde, for der som vi gjorde det, ville vi ikke være bedre end jordmenneskene. Vores beskyttelse, og den er mange gange blevet demonstreret, når vi er blevet forfulgt af jordiske fly, ligger i vores evne til at undslippe hurtigere, end jeres øjne kan opfatte det. Vi kan ovenikøbet øge frekvensen for det aktiverede rumskib til det punkt, hvor vi skaber usynlighed. Var det ikke for vores egne forholdsregler, kunne jeres fly styre direkte imod vores skibe uden at se dem. Dersom vi tillod jer at komme så nær, ville I, når I ramte os, finde, at vort fartøj er lige så solidt, som når det fungerer ved en lavere frekvens. Sammenstødet ville ødelægge jer og dog ikke gøre os nogen skade overhovedet. Er det, jeg har fået at vide, sagde jeg, får jeg det til, at der under tiden kan ske noget selv med jeres vidunderlige fartøjer? Ja vist, svarede han. I sådanne tilfælde, når vi er i det ydre rum, kan vi forlade skibet, dersom det ikke står til at redde. Når det er nødvendigt, bliver skibet bragt til opløsninger og vender tilbage til rummets oprindelige elementer. Alle de store moderskibe er udstyret med små redningsfartøjer, der er lastet med tilstrækkelige forsyninger og med alle de instrumenter, der er nødvendige for at kommunikere med andre skibe i rummet eller ligefrem med en planet. Dersom en sådan ulykke imidlertid skulle finde sted i nærheden af en planet, ville vi styrte ned ligesom jeres egne fly. Jeg spurgte straks, så bliver alle ombord jo dræbt. Ja, svarede han, men på grund af vores forståelse forfærder død i jeres forstand os ikke. Vi erkender os alle som værende intelligensen og ikke legemet. Og således modtager vi via genfødslen et nyt legeme. På grund af vores forståelse kan vi heller aldrig med vilje tilintetgøre et andet legeme, gennem hvilket intelligensen udtrykker sig. Skulle vi imidlertid ufrivilligt komme til at forvolde dødsfald ved en ulykke, bliver vi ikke draget til ansvar derfor, fordi det ikke var noget, vi ønskede. Instrumenterne fungerede stadig, mens vi fortsat talte sammen. I det jeg betragtede skærmene, tænkte jeg på, om der fandtes endnu flere og andre instrumenter, som jeg endnu ikke havde set. Som svar på denne uudtalte tanke sagde Uhl, ja, der findes mange flere i et andet, stort rum mellem telemeterrummet og pilotens kabine, og det er kun i funktion, når vi flyver mellem planeterne. Under dette besøg i laboratoriet og i telemeterrummet havde jeg overhovedet ikke været klar over tiden. Jeg vidste ikke, om vi stadig befandt os i jordens atmosfære, eller om vi bevægede os hurtigt gennem rummet, eftersom jeg var ude af afstand til at aflæse skærmene ligesom de andre, skønt jeg havde stået og betragtet dem, men nu sagde den saturnianske pilot, vi er ikke langt fra jeres måne. Denne bemærkning hensatte mig i begejstring, og jeg spekulerede på, om vi skulle lande der. Nej, svarede han, ikke denne gang. Men vi ønsker, at du selv skal se, hvad du har gættet dig til med hensyn til månen. Der findes luft på månen, som du kan se det på vores instrumenter nu, da vi er nær nok til at kunne registrere det. Luft er ikke nødvendigvis en forhindring, så man ikke kan se et andet himmellegeme, som vi under tiden har hørt det sagt på jeres jord. Og selvom I fra jeres planet ikke ser tætte skyer bevæge sig hen over månen, så har jeres videnskabsmænd lejlighedsvis jagttaget, hvad de kalder lette luftstrømninger, især i lommer i de dale, som I kalder kratere. Det, de ser, er faktisk skygger af skyer, der bevæger sig. Den side af månen, som I ser fra jorden, Har ikke mig en lejlighed til at vise jer sine faktiske skyer, der sjældent er tunge, men lige på den anden side af månens rand, over det afsnit, der kunne kaldes en tempereret zone, vil du bemærke ved hjælp af vores instrumenter, at der er tungere skyer, der opstår, bevæger sig og forsvinder, i høj grad ligesom skyerne over jorden. Den side af månen, som I kan se fra jeres planet, tåler helt godt sammenligning med jeres ørkenområde på jorden. Den er varm, sådan som jeres videnskabsmænd ganske korrekt påstår, men temperaturen er ikke så høj, som de tror, og selvom den side, som I ikke kan se, er koldere, er heller ikke den så kold, som de antager. Det er besynderligt, som folk på jorden accepterer erklæringer fra dem, som de ser op til som lærte folk, uden at betvivle grænserne for denne viden. Der findes en smuk stribe eller et smukt afsnit omkring månens ækvator, hvor vegetation, træer og dyr trives, og hvor folk lever under behagelige forhold. Selv I fra jorden kunne leve på denne del af månen, for det menneskelige legeme er den maskine i universet, der bedst kan tilpasse sig. I jordmennesker har mange gange udført det, der er blevet kaldt det umulige. Intet i menneskets fantasi er det faktisk umuligt at opnå. Men for at vende tilbage til månen, så må et hvert himmellegeme, hvad enten det er varmt eller koldt, nødvendigvis have en slags atmosfære, som I har kaldt det, eller luftarter, som tillader, at denne aktivitet finder sted. Og dog indrømmer jeres videnskabsmænd, selvom de fastholder, at der ikke findes luft omkring månen, at der er tale om såvel varme som kulde på dette himmellegeme. Månen har hverken lige så meget en atmosfære som jeres eller som vores planet, fordi det er et langt mindre himmellegeme end disse to. Ikke desto mindre eksisterer der en atmosfære. Måske kan jeg belyse dette punkt lidt bedre, vedblev Saturnianeren. På jorden har I F.X. en lille ø ude på havet. Så langt døjet rækker, er der intet andet land, og dog kan der bo mennesker på denne ø lige så vel som på de større landområder, som I kalder kontinenter. Himmellegemer i rummet har det ligesom øer. Nogen er store og andre små, men de er alle omgivet og bliver alle opretholdt af denne ene og samme kraft, der giver dem liv. Mange af jeres videnskabsmænd har givet udtryk for den tanke, at månen er et dødt himmellegeme. Dersom dette var sandt, og månen virkelig var død i den betydning, som I lægger i ordet, ville den for længe siden være forsvundet fra himmelrummet ved en opløsningsproces. Nej. Den er i høj grad levende og opretholder liv, der omfatter mennesker. Vi har selv et stort laboratorium lige på den anden side af månens rand, ude af syne fra jorden, i den tempererede og køligere zone på dette himmellegeme. Jeg spurgte ham, om skibet ville komme så tæt på, at jeg kunne betragte vores satellits overflade med mine egne øjne. Han smilede og sagde, det vil ikke blive nødvendigt. Kom og se, ved hjælp af dette instrument kan vi komme månen på nært hold, så at du vil kunne se det lige så tydeligt, som hvis du spacerede på den. Jeg spurgte ham, hvor langt vi nu befandt os fra månen, og fik at vide, ca. 65.000 kilometer. Jeg håbede i høj grad, at vi ville komme til at kredse om månen, så at jeg selv kunne se, hvad der fandtes på den anden side i den tempererede zone, som han havde omtalt. Samtidig blev jeg klar over, at der kunne være ting der, som de ikke brød sig om, at jeg skulle se. Og denne tanke medførte en hurtig bekræftelse fra den saturnianske pilot. Vi må prøve dig med de oplysninger, du allerede har fået, før vi afslører visse ting. Vi har i måske højere grad end du gjort os klart, hvor svage menneskene er, selv de, der stærkt ønsker at gøre det rigtige. Vi må være forsigtige, så vi ikke bidrager til ødelæggelser på jorden. Da instrumentet til at betragte månen på nært hold var blevet indstillet, blev jeg forbløffet over at se, hvor fuldstændigt vi har taget fejl i de tanker, vi har gjort os om denne vores nærmeste nabo. Mange af kraterne er virkelig store dale, der er omgivet af takkede bjerge, som er skabt af en eller anden frygtelig hævning op fra månens indre indgang i fortiden. Jeg kunne se tydelige tegn på, at der på den side, som vi kan se fra jorden, engang må have været masser af vand. Sue sagde, der er stadig meget vand på den anden side, ligesom der også er meget vand skjult nede i bjergene på denne side. Så udpegede han for mig tydelige spor efter gamle vandlinjer på siderne af de bjerge, der omgiver kraterne. Det er rigtigt nok, at nogle af kraterne er blevet dannet af meteoritter, der har ramt månens overflade, men i hvert af disse tilfælde viste disse krater en tydeligt taktformet bund. Og mens jeg studerede den forstørrede overflade af månen på skærmen foran os, lagde jeg mærke til dybe furer i overfladen og i nogle af de nedfaldne klippestykker, der ikke kunne være blevet dannet på anden måde end ved en kraftig vanderosion engang i fortiden. Nogle af disse steder kunne man stadig ane en smule plantevækst. En del af overfladen lignede fint pulver, medens andre dele syntes at bestå af større partikler, der lignede groft sand eller fint grus. Medens jeg så til, løb et lille dyr hen over det område, som jeg jagttog. Jeg kunne se, at det havde fire ben og var pelsklædt, men dets fart forhindrede mig i at identificere det. Kun lidt af det, jeg så, var fremmed for mig, fordi jeg i årevis havde tænkt og talt om det omtrent på denne måde. Saturnianeren syntes at være klar over dette, for han erklærede, at det delvis var af denne grund, at de havde besluttet at lade mig se månen på nært hold på dette tidspunkt. Han lovede mig, at de senere ville vise mig den anden side af vor måne. Heller ikke dette, tilføjede han, vil være synderligt forskelligt fra det, du har forestillet dig. Mens dette løfte blev givet mig, blev skærmen, der viste månen, tom, selvom de andre skærme fortsat var i funktion. Sue førte mig igen hen imod telemeterrummet, men før vi nåede derhen, kom pigerne ud for at slutte sig til os. De seks mænd, der var kommet ned i elevatoren sammen med os, rejste sig fra deres pladser, da den saturnianske pilot foreslog, at vi skulle vende tilbage til salonen. 10. kapitel, en anden mester. Da vi atter var tilbage i den smukke og fredfyldte salon, bemærkede jeg, at glassene på det store, ovale bord var blevet fyldt op igen. En mand, som jeg bedømte til at være sidst i 30'erne eller i begyndelsen af 40'erne, havde ventet vort komme. Da vi trådte ind i rummet, rejste han sig fra sin stol. Uden at der var blevet foretaget nogen som helst præsentation, hilste han mig lige så hjerteligt som alle de andre, som han må have kendt udmærket. Det forekom mig, at her stod et menneske, der ikke var nogen fremmed for mig, og jeg følte øjeblikkeligt den dybeste hengivenhed for og en slags slægtskab med ham. Mine læsere har uden tvivl på et eller andet tidspunkt haft en lignende oplevelse, og hans nærværelse bidrog i umådelig grad til den følelse af harmoni og forståelse, der herskede mellem alle os, der var forsamlet i rummet. Med en let håndbevægelse gav han tegn til, at vi skulle tage plads rundt om bordet. En ekstra stol var blevet sat hen direkte over for min, og på denne tog han plads. Igen satte Firkon sig på min ene side og Suhel på den anden. Mesteren, der nu fungerede som vært, indbød os til at drikke, og vi hævede alle vort glas og nippede til drikken i stilhed. Alle ventede øjensynligt på, at han skulle tage ordet. Hans mørkebrune øjne udstrålede en stor livsglæde, men jeg vidste, at de var i stand til at læse hver eneste af mine tanker. Jeg vidste også, at ligegyldigt, hvad han måtte finde, ville han forstå og ikke fordømme. Han var velskabt og muskuløs. Der var ingen grå striber i hans mørke, velfriserede hår, der var meget tykt og ret tilbage i bløde, naturlige bølger fra en høj pande. Hans stærkt markerede ansigt var forbløffende smukt og gav en det indtryk at være blevet uendelig forfinet af den ånd, der boede i ham. Hans blik, der var fuldt af venlighed, gled hurtigt fra ansigt til ansigt. Så talte han direkte til mig med en stemme, der var blød og vibrerende. Vi har været lykkelige over at kunne vise dig en meget lille del af vor faders univers. Vi kender din interesse for dette emne, der har optaget dig det meste af dit liv på jorden. Nu har du med egne øjne på vores instrumenter set mange ting registreret, som din bevidsthed længe har været klar over. Disse erfaringer skulle give dig tillid og være dig til stor hjælp, når du forklarer de universelle love for menneskene i din verden. Min søn, ophør aldrig med at påpege over for dem, at alle er brødre og søstre, uanset hvor de er født eller har valgt at leve. Nationalitet eller hudfarve skyldes intet andet end et tilfælde, eftersom legemet blot er et midlertidigt opholdssted. Disse andre træk forandrer sig i løbet af evigheden. I løbet af alt livs uendelige fremskridt vil hver enkelt med tiden lære alle stadier at kende. I uendelighedens endeløse vidder findes der mange former. Det har du selv konstateret ved dine to besøg i vores skibe ude på den anden side af grænsen for jeres atmosfære. De varierer i størrelse fra uendelige små støvpartikler, der er usynlige for des menneskelige øje, og til de største planeter og de utallige sole. Alle er omsluttet af det ene kraftens haver og opretholdes af det ene liv. I jeres verden har I givet de mange former, som I har set, navne som menneske, dyr, plante osv. Navne er kun et begreb hos mennesket, ti i det uendelige hav er navne, sådan som I bruger dem, uden betydning. Den uendelige intelligens kan ikke give sig selv navn, for den er altomfattende. Og alle former har altid befundet og vil altid befinde sig inde i det altomfattende. Blandt de mange former har den form, som I kalder menneske, hævdet at besidde den eneste sande intelligens på jeres jord, og dog er dette ikke tilfældet. Der findes ingen tilkendegivelse i jeres verden eller noget som helst sted i det endeløse univers, der ikke i nogen grad udtrykker intelligens. Ti den guddommelige skaber af alle former er det, som udtrykker sig gennem skabningen. Det er hans manifestation, et tankeudtryk for hans intelligens. Som menneske betragtet er I hverken mere eller mindre end dette. Ti selve det liv, der opretholder enhver form, og den intelligens, der udtrykker sig igennem den, er et guddommeligt udtryk. Det jordiske menneske, der for størstedelens vedkommende ikke ved dette, finder mange fejl ved mange ting uden for hans personlige jeg, i det han ikke gør sig klart, at enhver form udtrykker sit formål og yder den tjeneste, til hvilken den blev skabt. Ingen form er i stand til at bedømme en anden, eftersom alle former kun er tjenere for den allerhøjeste. Ingen ved alt, hvad der er at vide, eftersom ingen ved besked med alt, hvad der eksisterer. Dette vides alene af den alvidende. Men alle former, der villigt gør tjeneste, vokser i forståelse af den kilde, hvoraf de modtager deres visdom, den samme livskraft, hvormed de eksisterer. I lyset af den fulde forståelse kan samtlige manifestationer af alle former sammenlignes med smukke blomster i en uendelig stor have, hvor mange farver og mange arter blomstrer sammen i harmoni. Hver enkelt blomst opfatter sig selv igennem de andres manifestation. Den lave ser op til den høje, og den høje ser ned til den lave. De forskellige farver er en kilde til henrykkelse for alle. Den måde, de vokser på, optager deres interesse og forstærker et ønske om fuldbyrdelse. Ved at iagttage den skønhed udfolde sig, der ligger slumrende indenfor, hvad enten det sker i løbet af en dag eller et helt århundrede, åbenbarer livsmønstret sig gradvis, i farve, i en duft, der er sød for alle andre. Enhver kaster glans over sig selv ved at yde andre tjenester og selv modtage tjenester fra alle de andre. Alle i denne store skønhedens have er såvel givere som modtagere, og gennem deres åre flyder der en melodi fra den højeste. Således tjener nogen ved tronens fod, mens andre gør tjeneste over tronen og hele vejen omkring den. Hver eneste form smelter sammen med alle de andre og udtrykker kun glæde, fordi den har fået det privilegium at tjene. På samme måde burde den udtryksform, som I kender under navnet menneske, have lært sig at leve på jorden fra første færd. Men i denne henseende har det fejlet. Hvis dette ikke havde været tilfældet, ville jeres jord have været en livsglædens hav, den hav, hvor det evige ønske går ud på at tjene. Men mennesket har i sin mangel på forståelse ødelagt harmonien i sin tilværelse på jorden. Han lever i fjendskab med sin nabo, og hans sind er splittet i forvirring. Freden har han aldrig kendt, sand skønhed har han aldrig set. Uanset hvor meget han roser sig af sine materielle fremskridt, lever han stadig som en fortabt sjæl. Og hvem er det menneske, der bor i et sådant mørke? Han er den dødelige, der har undladt at tjene den ene udødelige. Det er ham, der taler om vejen, men han søger den ikke. Det er ham, der frygter alt, hvad der ligger ud over hans lænkede sindsfatteevne. Det er ham, der har nægtet at stille sin ånds hunger. Og den frygt, som mennesket bogstaveligt talt er blevet til, står fast på vagt imod alt liv, imod alt. For hvis denne frygt skulle bevæge sig ud af sin egen skygge, ville den ophøre med at være til. Det er dette, der holder mennesket som fange indtil hans dødelige legemes ophør. Sandelig, mennesket lever i dag ensomt på jorden i frygt og angst for det, han kalder døden, afslutningen på hans dødelige liv, alene i sit personlige mørkes vildnis. Og dog har mennesket selv bragt sig i den trøstesløshed, som han så bitterligt angrer, alt sammen på grund af tjenester, han ikke har ydet, sådan som de naturlige dydes af de mere ydmyge former, der omgiver ham. I stedet fortsætter mennesket med at ødelægge andre livsmanifestationer, så at han selv kan overleve. Han har undladt at erkende den rigdom, som disse andre kunne skænke ham, dersom han ville tillade dem at tjene, sådan som det var meningen, at de skulle. Desværre, menneskets had på jorden er i sandhed gold. Den sæd, han sår med sin ringe forståelse, giver en bitter høst. Stadig er han lænket til sin uvidenhed og gentager sine fejl gennem århundrederne og håber stadig på at finde det, som hans hjerte længes efter, og som hans sjæl råber efter. Han er bange for at vende sig bort af frygt for, at det, som han står på, det grundlag, som han har bygget sig selv, kunne blive taget fra ham af en anden, og at han så intet ville have tilbage. Derfor holder han vagt over det, der ikke er evigt, men som i øjeblikket er ved at forandres og forgå, medens han er blind for, hvad der sker. Inde i sig selv har han sat det lys i bur, der kunne have ledet ham ind på vejen til den evige enhed, en glæde, som alle andre, der har gået den vej, faktisk har fået del i. Disse er tjenerne, sønner og døtre af den ene fader over alle verdener. Faderen, skaberen af denne smukke have med de mange former, de mange farver, de mange nuancer, de mange højder og dybder, de mange glæder, der ved dag som ved nat spiller og synger den ene sang om himmelsk harmoni, som alle kan deltage i. Medens han talte, gled levende billeder, der illustrerede hans ord, gennem mit sind, og igen blev min forståelse af menneskets kår på jorden vagt til nyt liv. Da han holdt op med at tale, var der ingen, der rørte sig. Selv ønskede jeg heller ikke at bryde stilheden. Da billederne hørte op med at strømme gennem mit sind, rejste mesteren sig fra sin plads over for mig og gik rundt om bordet og hen imod mig. Så rejste alle de andre sig og blev stående stille. Den store lærer berørte min hånd ganske let, og hele mit væsen sang i ydmyg taknemmelighed over det, han havde givet mig. Jeg ville med glæde til stadighed have opholdt mig i hans nærhed, men jeg vidste af tidligere erfaring, at sådan skulle det ikke være. Min søn, tab ikke modet, dersom du bliver mødt med latter og foragt på jorden. Med den forståelse, vi har givet dig, Vil du vide, hvorfor det ikke kan være anderledes? Fortæl dine brødre og søstre, hvad du har lært. Der findes mange med åbne hjerter og åbne sind, og deres antal vil øges.